Tuttu Rakki podcast. Rehellistä puhetta koirista ja koiranomistajuudesta. Moikka taas ja tervetuloa Riivattu Rakki podcastin pariin. Täällä studiossa on Stefani ja sekä mun mukana eläinten kouluttajat eläinopisto Faunaan Nina Enström ja Sanja Martikainen. Moi Nina ja Sanja.
Moi moi.
Moi.
Hei, mennään heti suoraan asiaan. Mä haluan kysyä teiltä nyt tähän jakson aiheeseen liittyen yhden kysymyksen. Nina ja Sanja, mitä teille tarkoittaa, että koiralla on hyvä hihnakäytös?
No, mulle se tarkoittaa sitä, että hihnassa ulkoileminen on sujuvaa ja onnistuu, on mukavaa molemmille.
Joo, samaa mieltä, että se on mukavaa, stressitöntä, semmoista, mistä niin kuin sekä koira että ihminen nauttii.
Kyllä.
Mä oon kyllä aika samalla linjoilla itse, että tää on semmoista sujuvaa ja rentoa.
Niinpä. Et mä esimerkiksi itse en näe tarpeelliseksi, että mun koirat vaikka kulkis koko ajan mun jommalla kummalla sivulla tai mun takana tai muuta, vaan priorisoin sellaista, että ne pystyy kuuntelemaan mua ja ei kisko mua, koska en pystyisi heitä voimalla hallita, kun he painaa yhteensä enemmän kuin minä.
Mm. Me tullaan tänään puhumaan nimenomaan hihnakäytöksestä, tyypillisimmistä syistä, että miksi hihnassa lenkkeily saattaa aiheuttaa haasteita, ja vähän myös siitä, että miten hihnassa kävelyä oikeasti tulisi koiran kanssa kouluttaa, koska tästä on aika paljon mielipiteitä. Me kaikki tiedetään, että pysähdy, kun hihna kiristyy ja odota sen löystymistä neuvot, että niitä on aika paljon, ja se on kai semmoinen varmaan perinteisen, mitä kaikki esim. Pennun kanssa on kuullut joskus. Mutta me myös tiedetään, ainakin somekeskusteluiden perusteella, että se ei aina tunnu kauhean hyvin toimivan kaikille se neuvo, vaan mä oon ainakin lukenut aika paljon sellaisia, että missä ihmiset tuskailee, että niillä on sanottu, että no kouluta tälleen, ja sitten ne on silleen, että no ei tässä tule mitään, että ei tämä koira opi niin kuin sitä, mitä me haluttaisiin opettaa. Ja nämä on nyt sellaisia asioita, mitä me puhutaan tässä jaksossa, että mistä tämä voi johtua, että tämmöinen perus esimerkiksi koulutustyyli ei koiralle ehkä toimikaan. Sanoisitteko te, että teidän koirilla on tai on ollut hihnakäytöshaasteita?
Joo, kyllä mulla siis Namin kanssa meni tosi pitkään, että me saatiin treenattua hihnakäytös semmoiseksi, niin kuin että se alkoi oikeasti pääsääntöisesti sitten olemaan sellaista rentoa ja mukavaa, että Nami on hirveän ympäristöstään kiinnostunut koira ja hänen kanssa paljon just vetämisen kanssa esimerkiksi treenattiin sitä ja myös niin kuin kaikista tämmöisistä eri ärsykkeistä ja muista koirista luopumista.
Joo, kyllä mäkin sanoisin, silloin kun Bambi on tullut mulle, niin sitähän jännitti kaikki häiriöt, niin niitä jouduttiin silloin treenaamaan myöskin tämmöisen vetämisen kanssa. Nuori koira, kun oli kyseessä, niin oli tekemistä, ja Elle varsinkin kun tuli, niin sehän kiskoi kuin höyryveturi ja huusi kitapurjeet, mutta mä sen olen kaikille mahdolliselle.
Okei, eli on ollut. Meilläkin on Lakin kanssa ollut, mutta ei ehkä ihan sillä tyypillisimmillä tavalla, että millä ihmiset ajattelee, että millainen koira on, kun sillä on hihnakäytöshaasteita, että meillä ne on ollut lähes kokonaan pelkoihin liittyviä ne haasteet, eli esimerkiksi jumittaminen, eli että Laki ei halunnut kävellä lenkeillä, että se jäi silleen seisoskelemaan vaan jonnekin, koska hän ei kyennyt niin kuin etenemään. Sitten panikointi, eli sellainen niin kuin paniikissa vetäminen puskiin tai kotiin. Joo. Ja sitten sen myötä satunnainen vetäminen, mutta se on sitten taas ollut just tosi silleen pelkoliitännästä, että Laki ei niin kuin muuten vedä koskaan tai ole vetänyt silleen, jos se on rennosti, että se kävelee tosi kivasti, mutta sitten kun sitä pelotti ja mitä sitä pelotti aika paljon ja usein silloin nuorena, niin silloin siitä tuli just se paljon sellaista paniikkivetämistä, se niin kuin höyryveturina halusi vetää vaikka kotiin kesken lenkin tai muuta tämmöistä. Ja sitten taas nykyisin Lakilla on semmoista hyvin lievää remmiräyhäämistä, ja varmaan joku voisi pitää sitä haasteena, hihnakäytöshaasteena, että me ei pystytä esim. Tosi kapeilla teillä aina ohittaa koiria ja näin, mutta mulle se ei kyllä ole ollut niin kuin mikään haaste, että meillä on aina kyllä niin paljon mahdollisuuksia ottaa tilaa, ettei se vaikuta meidän silleen arkeen oikeastaan mitenkään.
Niinpä.
palataan tähän vähän myöhemmin jaksossa, mutta jos aloitetaan nyt perusteista, että miten sitten opetetaan koiralle hihnassa kävelyä? Miten te Nina ja Sanja aloittaisitte hihnakävelyn treenaamisen, jos nyt mietitään sellaista kasvattajalta kotiutuvaa pentua?
No mä lähtisin varmasti ihan niin kuin sisätiloissa harjoittelemaan aluksi semmoista niin kuin kontaktin ottamista. Ja sitten totta kai siihenhän liittyy myös sit varusteiden pukeminen ja niihin totuttelu sen pennun kanssa, että sitä myös harjoittelisin ihan erikseen. Ja sitten siinä vaiheessa sitten, kun ne varusteet olisi saatu sille pennulle mukavaksi, niin sitten lähtisin harjoittelemaan sitä itse niin kuin hihnassa kävelemistä.
Kyllä. Et siinä on aika paljon, jos koira esimerkiksi viedään ensimmäistä kertaa ulos, niin että sillä on heti varusteet päällä ja sen pitäisi jotenkin hoksata, että hän on kiinni jossain narussa. Mitä ihminen pitää, että se rajoittaa sitä liikkumista, että kannattaa pilkkoa just niin paljon kuin pystyy. Ihan niin kuin muitakin asioita, mitä opetetaan, niin kannattaa pilkkoa pieniksi, niin sama juttu pätee tässäkin.
Toi on kyllä totta, kun sitä pohtii, tai siis se, että kun viedään vaikka pentua hihnassa ulkoille alkuun, että sitten kun ruvetaan vaikka treenaamaan, että sitten tulee kyllä pennulle toki tosi paljon kaikkea, että kun siinä on sitten kaikki ne ympäristön häiriöt, ja sitten ei ehkä ole edes treenattu niitä taitoja vielä, että niitä ruvetaan treenaamaan siellä ulkona, että hän on aika semmoinen, saattaa olla aika overwhelming sille.
Kyllä. Et tokihan pieni pentu ei ole fyysisesti valmis lenkkeilyyn, eli sitä ei missään nimessä kannata niin kuin lenkittää sananmukaisessa muodossa, vaan enemmänkin se on sellaista ulkona asioiden ihmettelyä varusteet päällä. Kannattaa lähteä vahvistamaan heti sitä, että se oma ihminen on siellä ulkonakin tosi kiinnostava ja tärkeä asia. Eli namit tai palkinnot tai mikä onkaan sille koiralle palkinto ja ollaan sen koiran turvana siellä. Monestihan tämmöinen pieni koira saattaa, tai siis nuori koira, vauva, niin moni asia saattaa olla jännä ensimmäisiä kertoja, jolla ehkä ensimmäisiä kertoja erossa sisaruksista ja äidistä, niin ei jätetä sitä koiraa yksin niihin tilanteisiin, vaan ollaan läsnä, mennään ihan sinne koiran tasolle ihmettelemään niitä asioita, jos tilanne niin vaatii ja ei myöskään altisteta koiraa heti kaikille häiriöille, vaan priorisoidaan rauhallisia aikoja, rauhallisia paikkoja, että koira saa turvallista tuntumaa alustoihin ja hajuihin ja ääniin.
Eli kuulostaa siltä, että itse asiassa aika paljon enemmän kuin sitä systemaattista niin kuin hihnan käytön treenailua, niin siinä on aika paljon muita tärkeitä aspekteja, niin kuin just, että jos miettii sitä koiran niin kuin yleistä mielentilaa ja just suhtautumista omistajaan ja näin, mitä sä sanoit, Nina.
No kyllä, joo. Se on ehkä just se tämä perinteinen odota, että hihna löystyy ja jatka sitten matkaa. Sehän on sikäli ihan hyvä neuvo, mutta siinä, jos me sivuutetaan sitten nämä tämmöiset tunnetila-asiat, niin me ei välttämättä päästä sillä puuta pidemmälle. Et jos koira esimerkiksi, niin kuin sä sanoit, että laki saattaa vetää, jos se pelkää, niin silloinhan sä vaan pahennat tilannetta, jos et sä päästä sitä koiraa eteenpäin, vaan sä vaadit, että se pysähtyy ja jotenkin vielä pystyisi löystämään hihnan, niin sittenhän siitä tilanteesta tulee koiralle entistä pahempi ja ensi kerralla todennäköisesti entistä pelottavampi, jolloin me ollaan niin kuin isommin se vetämisongelman ääressä taas.
Siis toihan on just se, että mä itse asiassa itse olen pohtinut tota, koska mähän silloin lakin kanssa testasin tätä pysähdy, odota, että hihna löystyy tekniikkaa, koska mä en niinku tunnistanut, että vetämisessä on eroa siinä, että vetääkö se koira, koska se on innostunut ja haluaa jonnekin hajulle, vai vetääkö se peloissaan kotiin. Mä en niinku osannut siinä tilanteessa erotella näitä vetämisiä. Mä ajattelin, että vetäminen kuin vetäminen, ja silloin varmaan jossain siellä nettifoorumeilla on myös neuvottu, että aina kun koira vetää, niin sitten teen näin. Mutta meillähän se just tavallaan johti siihen, että laki pelästi jotain, sitten se alkoi vetää kotiin, sitten mä pysähtelin ja mä odottelin kontaktia, mitä laki ei pystynyt ottamaan, koska se oli niin peloissaan. Eli sehän oli ihan turhaa yrittää, ja sitten se vaan johti siihen, että kaikilla oli aika paska fiilis, koska laki vaan, se olisi tarvinnut vaan päästä pois sitten pelattavasta tilanteesta mahdollisimman nopeasti, ja se olisi tarvinnut apua, ja sitten mä seison siellä niinku typeränä ja silleen, no niin, laki tulee tänne, katso tänne, ja sitten se on vaan silleen, joo, ei pysty. Että eihän tästä ollut silleen mitään hyötyä päinvastoin, se vaan niin kuin huonoisi niitä tilanteita.
Kyllä, joo, Ellen kanssa oli vähän samantyyppistä. Silloin kun hän tuli meille, niin hän veti ihan vimmatusti eteenpäin, mutta se oli tosiaan, no se oli myöskin sitä, että varusteet ei ollut vielä hirveän tuttuja, mutta se oli myöskin sitä, että se kiihtyi tosi paljon erilaisista asioista, ja kun hän kiihtyi, hän halusi mennä nopeammin eteenpäin. Se on edelleen tapa purkaa esimerkiksi jänniä tilanteita niin, että se saattaa sitten niin kuin ottaa vaikka juoksupyrähdyksiä tai, tai pistää leikiksi tai jotain muuta tämmöistä, niin sama siinä hiihnässä hän olisi halunnut lisätä vauhtia. Ja siihen, jos mä olisin alkanut sitten stoppailemaan ja vaatii sitä, että hän palaa mun luokse tai löystää hihnan tai jotain muuta, niin hän olisi turhautunut lisää. Mä olisin turhautunut lisää. Se ei olisi johtanut mihinkään. Ja niinpä tässä tilanteessa esimerkiksi paljon paremmin auttoi se, että mä hommasin hänelle huomattavasti pidemmän hihnan, missä hänellä on enemmän pelivaraa säädellä sitä omaa liikkumista.
Joo, noi varusteet onkin varmaan omansa ja tullaan puhumaan niistä vielä vähän lisää myöhemmin tässä jaksossa. Kun mä tein tätä jaksoa varten vähän taustatutkimusta ja luin vähän eri oppaiden tällaisia hihnakäytösopastuksia, että millaisia mä netistä löysin tämmöisiä ohjeita, että miten opettaa vaikka pennulle hihnakäytöstä, niin mä tarkistin nyt vaikka Kennelliiton ylläpitämän hankikoira.fi-sivuston ohjeet, kun mä ajattelin, että se on varmaan semmoinen, mihin aika moni ensikoiran omista ehkä törmää esimerkiksi. Ja siellä oli ohjeet hihnakäytöksen opettamiselle, ja pääasiassa musta nämä ohjeet oli aika hyvänoloiset ja silleen kivasti tehty, mutta mä kiinnitin huomiota siihen, että missään ei just puhuttu siitä koiran mielentilasta tai sen merkityksestä, että siinä ei esimerkiksi nostettu ollenkaan esiin, mitä sä Nina puhuit tuosta, että vaikka se pentu jännittää, niin miten se vaikuttaa siihen, eikä siinä puhuttu sitä, että siinä niin kuin hihnakäytöksen treenaamisessa, niin se niin kuin se koiran yleinen fiilis olisi oleellinen osa, että sitä ei olekaan mainittu, vaan se oli hyvin semmoista konkreettista teen näin ohjeistusta. Ja siinä ei myöskään tullut mitään semmoista tai mitään ajatuksia siitä, että miksi koira käyttäytyy tietyllä tavalla, että miksi se vaikka vetää, että mihin se pentu ehkä haluaa siinä, tai mitä se haluaa, haluaako se pois vai haluaako se jonnekin, ja tämmöisiä asioita, mitkä kuitenkin on hyvin oleellisia nyt tämän keskustelun pohjalta. Niin millaisia asioita te tarkastelisitte just sen koiran mielentilassa silleen yleisesti ottaen, että kun lähdetään treenaamaan hihnakävelyä ulkona?
No mä yrittäisin itse ainakin pitää sen niin kuin mielentilan koiralla neutraalina ja sitten myöskin niin kuin positiivisena totta kai. Et mä itse en suosittele ikinä kellekään oikeastaan niin sellaisia koulutusmenetelmiä, jotka esimerkiksi saattaisi niin kuin nostaa siinä koirassa turhaumaa. Et esimerkiksi just tämä, niin kuin, että koira ei saisi ikinä koskaan vetää missään tilanteessa senttiäkään, niin mun mielestä se ei ole hyvä ohje, eikä se myöskään ole kovin realistinen.
Ja on ihan totta, että jotta koira esimerkiksi oppii ohittamaan häiriöt, niin se tarvitsee toistoja ja se tarvitsee harjoitusta niiden häiriöiden kanssa, mutta se ei ole se, mistä mä aloittaisin, vaan mä aloittaisin siitä, että onko meillä yhteys ilman häiriöitä. Mm-hmm. Eli pystyykö se koira kuuntelemaan mua, jos ei siellä ole ohitettavia ihmisiä, koiria, hiihtäjiä, autoja, mitä ikinä. Ja sitten siinä kohtaa lähtisin vahvistamaan sitä, että onko sitten joku merkki, ääni tai sana, millä koiran saa kuulolle, mutta ihan myös semmoista, kun koira itse katsoo minuun, niin mä palkkaan sitä. Ja se on semmoinen, mitä on tehnyt näiden jokaisen koiran kanssa, että semmoinen oma aloitteinen kontakti minuun on semmoinen palkittava asia myöskin, niin silloinhan myös mun arvo siinä koiran silmissä kasvaa siellä ulkona myöskin.
Mm. Niin, mun mielestä siinä on kuitenkin keskeistä se, että aloitetaan niin kuin ensin siellä paikassa, missä on mahdollisimman vähän häiriöitä, eli vaikka omassa kodissa.
Kyllä.
Lähdetään harjoittelemaan siellä aluksi sitä kontaktia,
kyllä,
kontaktin ottamista, ja sitten siirretään se ulkona jonnekin mahdollisimman vähän häiriöiseen paikkaan, ja sitten lähdetään pikkuhiljaa nostamaan sitä niin kuin häiriöiden määrää siellä, kyllä, ulkona.
Että viedään heti koira harjoittelemaan vaikkapa kaupungin keskustaan tai kauppakeskuksiin, niin sehän on aika pitkälti tämmöistä floating-menetelmää, että sitten tarjotaan niitä ärsykkeitä ihan valtavan paljon, eikä se ole välttämättä kyllä se, miten kannattaa toimia, koska sitten meillä on myöskin tosi paljon vähemmän mahdollisuuksia puuttua siihen, jos sieltä tulee joku yllätyshäiriö tai koira säikähtää tai jotain tämmöistä.
Mm-hmm. Niinpä. Ja se hihnakäytös just on ihan sairaan iso kokonaisuus, että se, kyllä, pitää kans ottaa huomioon siinä, että siinä on paljon asioita, mitä koiran pitää,
kyllä,
pitää oppia, ja se vaatii aikaa ja valtavasti toistoja.
Kyllä.
Ja siinä me vaaditaan koiralta ihan hirveästi, että se, että se kulkisi nätisti siinä hihnassa meidän vieressä vetämättä eikä kiinnittäisi huomiota mihinkään ympäristön ärsykkeisiin.
Kyllä, kyllä. Ne on kaikki kuitenkin tavallaan aika epäluonnollisia asioita koiralle, että se ei kiinnittäisi ensinnäkään huomiota niihin ärsykkeisiin. Ja se, miten sit, sekin vielä me monesti määritellään, että miten se saa kiinnittää, milloin se saa kiinnittää niihin huomioita, milloin ei ja millä tavalla, että niinku, eikö se saisi ollenkaan katsoa tai saako se katsoa ja välillä moikataan ja välillä ei. Sitten on tämmöisiäkin vielä epäjohdonmukaisuuksia, mikä ei ole siis yksittäin niinku aukottomasti huono asia. Näin voi toimia myös, mutta sitten se, että se saattaa olla koiralle tosi hämmentävää, että mitä ihmettä tässä pitäisi? Siis mitä sä haluat multa?
Toi on ihan tosi hyvä pointti mun mielestä, että kuinka paljon siinä on erilaisia osia, mitä me ei ajatella. Me ehkä helposti ajatellaan, että no, me ollaan hihnalenkillä, että me halutaan, että se koira kävelee sille löysällä hihnalla ja lähellä meitä ja kuuntelee meitä ja suhtautuu neutraalisti kaikkiin asioihin, mutta sen koiran maailmassahan se ei välttämättä ole todellakaan niin selkeä se meidän odotus.
Niinpä. Ja sitten se koiran tunnetilojen tulkitseminenkaan ei ole hirveän helppoa aina. Että siihen, kun jos koira esimerkiksi reagoikin sit häiriöihin, niin siellä voi olla tosi monia eri syitä, miksi koira reagoi. Siellä voi olla sitä, että hän pelottaa, hän jännittää, kokee epävarmuutta. Tai sitten se voi olla intoa, jännitystä. Tai näitä kaikkia sekaisin, jolloin se niin kuin ristiriitainen olo saattaa aiheuttaa turhautumista, mikä näkyy reagointina. Eli siellä on tosi paljon semmoisia erilaisia tunteita, mitä koira saattaa ilmentää.
Totta, totta. Eroaako hihnatreenit jotenkin teidän mielestä, jos kyseessä on jo aikuinen koira, että esimerkiksi reskue tai kodinvaihtaja, jolla sitten taas ei ole niin kuin suoranaisesti kokemusta hihnassa kävelystä?
No tietyllä tavalla ne samat elementit noi pilkotaan pieneksi ja luodaan turvallisia neutraaleja harjoitustilanteita ja asteittain tutustutaan niihin eri elementteihin, niin on mun mielestä molemmilla aika samat. Mutta toki sitten, jos me mietitään esimerkiksi koiran pentua, jolla on sosiaalistumiskausi, niin silloinhan se onkin ihan järkevää, että se sen sosiaalistumiskauden, se herkkyyskauden aikana esimerkiksi näkee erilaisia häiriöitä ja saa niitä kokemuksia siitä, että tuolla ulkona kävelee välillä koiria, kävelee välillä ihmisiä ja sit, jos meillä on siihen vielä joku toimintamalli, mitä me halutaan vahvistaa ja miten se, niin sehän kyllä niinku tukee sitä koiran oppimista. Mutta sitten jos meille tulee aikuinen koira, jolle nämä asiat on vieraita, niin ei sillä ole mitään herkkyyskautta siinä menossa tai sosiaalistumiskautta. Ja silloin meidän ei myöskään ole syytä kiirehtiä niiden asioiden kanssa. Se koira ei tarvitse niitä kokemuksia just siinä ensimmäisen viikon aikana, kahden seuraavan viikon aikana niistä kaikista asioista, vaan sitten ne kannattaa ottaa ihan ajan kanssa. Ja katsoa, onko siellä esimerkiksi, pennullahan siellä ei välttämättä toivottavasti ole mitään pelkokokemuksia taustalla, mutta aikuisellahan siellä voi olla jo pelkoja, historian tuomia epävarmuuksia, huonoja kokemuksia, kokemattomuutta, tämmöisiä juttuja.
Niinpä. Vaikka sitä pohtinut paljon, vaikka nyt lakin kohdalla, jolla siis sanottakoon nyt, että just pelkojen, muuten kuin pelkojen, niin lakihan on ollut niin kuin aika helppo hihnalenkitettävä aina, kun just se ei ole hirveästi vetänyt ja se on ollut hyvin kuulolla sinänsä ja sille ei just ole kauhean vahvaa riistäviettiä tai mitä tämmöistä, että se on ollut silleen, siihen on yleensä silloin, kun lakia ei ole pelottanut, niin se on toiminut tosi hyvin aina ulkona ja se on ollut silleen kouluttajalle aika helppoa, mutta mitä mä oon itse pohtinut just, että millaisia asioita niin itse sitten taas lähtisin vaikka uuden koiran kanssa treenaamaan vahvemmin ja nyt hihnakäytökseen liittyen, että jotenkin on miettinyt sitä, että kuinka vahva merkitys just vähän mitä tekin sanoitte siitä suhteen luomisesta ja siitä niin kuin kontaktin löytämisestä ja siitä, että ihminen on oikeasti ulkonakin se kaikista paras juttu, että olisi aina kiva tulla luokseen ja näin, että on just esimerkiksi, että vahva luoksetulo helpottaa ainakin meillä hihnakäytösjuttuja tosi paljon, että edelleenkin mä yritän tosi paljon ulkona kutsullakin paljon luokse ja palkkaan reilusti ja näin ihan normilenkeilläkin, koska musta se on kiva, että laki on kuulolla ja että se kuuntelee mua ja että mä pystyn ohjailemaan sitä ilman, että mun tarvii hihnalla väkisin ohjailla, koska se oli ainakin lakille silloin nuorempana aika ahdistavaa, kun ei ollut tottunut ymmärrettävästi hihnaa, että kun hihna vaikka kiristyi, niin sitten se selkeästi jännitty. Niin sitten se on toiminut tosi paljon paremmin, kun lakia on pystynyt ohjailemaan sanallisesti ja ohjeistamaan, että odota ja luokseen ja kaikki tämmöiset asiat, jolloin mun ei ole sit tarvinnut hihnalla hirveästi enää ohjailla, vaan se toimii muuten. Mutta sitten vaan se, että kuinka, mikä se niinku suhde on sen ulkoalueen ulkopuolella, että kuinka hyvä meidän suhde on muuten, kuinka hyvä se luottamus on muuten ja kaikki tämmöiset asiat, niin vaikuttaa yllättävän paljon mun mielestä siihen myös hihna ulkoiluun.
Kyllä.
Mitkä on teidän kokemuksen mukaan semmoisia tyypillisimpiä hihnakäytöshaasteita, mitä koiraperheillä tulee vastaan?
No varmasti tämmöiset kaikki erilaiset ohitusjutut ja varmasti muiden koirakkojen ohittaminen on se varmaan yleisin.
Kyllä. Kyllä, ja siellä kävelytiet on aika kapeita. Ne on suunniteltu ihmisten tarpeisiin eikä koiran, niin siinä on pyörät, rullaluistelijat, kaikki mahdolliset, niin siinä voi tulla paljon sellaisia yllätysmomentteja ja kaikkiin ei välttämättä ole hoksannut. Esimerkiksi panostaa silloin, kun on harjoitellut sitä, niin sit voi tulla yllätyksiä matkan varrella niin kuin myöhemminkin.
Mm.
Sitten on toki vetäminen, mistä puhuttiinkin vähän monesta eri syystä koira voi vetää, mutta se on tietysti sellainen, mikä saattaa aiheuttaa ongelmia tai erilainen sinkoilu ehkä myöskin. Voi olla varsinkin kaupungissa sellainen, minkä häiritsee.
Joo. Sitten varmaan tämmöinen niin kuin paikalleen jäätyminen, vaikka kun näkee toisen koiran.
Totta.
Ja joku tämmöinen vaanimiskäytös myöskin.
Kyllä. Ja sitten varsinkin nuorten koirien kohdalla niin tällainen tämmöinen riekkuminen hihnassa on monella ongelma. Niin, eli koira alkaakin yhtäkkiä härkkimään, puremaan hihnaa, retuttamaan hihnaa tai härkkimään ihmisen käsiä, jalkoja, takin liepeitä, jotain tämän tyyppistä.
Totta. Mulla ei itsellä mitään kokemusta tästä koska koirankaan, mutta siis voin kuvitella kyllä, että on muutenkin aika raskasta, niin kuin, että lähtee just treenaamaan sitä ja
on, ja se saattaa monesti niin kuin tulla aika yllätyksenä. Tämähän liittyy hyvin vahvasti usein ikään. Teinikoirilla tätä käytöstä paljon näkyy vähän semmoisena yliväsymysreaktiona. Niin, kyllä. Se voi olla jopa pelottavaa, että yhtäkkiä se oma koira saattaa ja jopa semmoisen ärinän kanssa monesti. Niin, ja ne hampaat, silloin kun koira on kiihtynyt, väsynyt, niin se hammastelu on aika semmoista nipistelevää. Että se niin kuin voima siinä lisääntyy siinä hammastelussa, niin se saattaa olla jopa sellainen säikäyttävä kokemus, että mikä tätä on koiraa riivaa yhtäkkiä.
Se on varmaan kyllä semmoinen riivattu rakkimomentti silleen. Oikeasti voisin kuvitella.
Kyllä.
Nyt on joku demoni ottanut tämän mun nuoren ihanan koiran. Näettekö te, että näiden kyseisten haasteiden takana on jotain usein toistuvia syitä? Ja miten usein oikeasti on kyse siitä, ettei koira olisi koulutettu?
No stressihän näkyy näissä kaikissa tilanteissa. Eli kaikki nämä haasteelliset käytökset jo jossain määrin on sellaisia, missä se koiran stressitaso on ainakin hetkellisesti kohonnut.
Ja niin kuin Nina sanoi, niin varmasti ikä vaikuttaa myös paljon moniin asioihin. Totta kai siis rotu myös voi vaikuttaa esimerkiksi johonkin just tommoseen vaanimista tai johonkin paimentamiskäyttäytymiseen.
Kyllä.
Niin, aika paljonhan myös esimerkiksi paimenkoirillahan saattaa kuulla vaan kanssa sellaisia, että vaikka on haasteita just autojen tai pyörien ohittamisessa, että koira haluaa lähteä just sinkoilemaan vaikka perään.
Kyllä. Ja nämä on sitten sellaisia asioita, mitä voi lähteä tarkkailemaan, että onko sillä joku käyttäytymistarve, mitä se tyydyttää, että pystyisikö sen täyttämään jossain turvallisemmassa olomuodossa, tai onko se sitten sellainen asia, mihin me pystyttäisiin koulutuksella, että miten me pystyttäisiin lähteä sammuttamaan sitä käytöstä tai opettaa joku uusi toimintamalli siihen tilalle. Se, että kuinka usein kyse on siitä, että koiraa ei ole koulutettu, no sehän on yksilöllistä. Onhan myös ihmisiä, jotka ei ajattele sitä hihnakäytöstä näin monimutkaisena asiana, vaan ajatellaan, että sen kun laitetaan sen naru siihen koiraan kiinni ja lähdetään kävelemään, Ja sitten koira menee siellä henkipihisten eteenpäin ja omistaja menee puhelinta räpläten perässä, minkä kerkiää tai jaksaa. Tämä nyt on niinku karrikoitu esimerkki, mutta varmaan ymmärrätte, mistä mä puhun.
Kyllä.
Niin, ja ei se kaikille. Jotkut ajattelee, että näinhän tämä menee, tämmöistä tämä on. Ja jos koira on vielä vaikka pieni, niin eihän se, kyllähän se pitelee. Että siinähän se
menee flexin päässä.
Niin, että joo, on niinku varmaan kaikenlaista variaatioa tuolla. No, sitten on tietysti semmoisia asioita, että koira saattaa kyllä osata kävellä hihnassa hyvin, mutta on vaikka superinnoissaan, kun ihminen tulee töistä kotiin ja se on ollut koko päivän siellä. Sä tulit ja ihanaa, ja mä pysy housuissa, niin ja sitten lähdetään suoraan suunnistaan esimerkiksi koirapuistoa kohti, missä se tietää, että se pääsee yleensä riehumaan, niin kyllähän se tunnetila on niin kuin ping, aika katossa, ja silloin voi olla vähän vaikea ottaa sitä kontaktia ja kävellä rauhallisesti, niin sitten tämmöisessä tilanteessa, niin pystyttäisikö me sitten esimerkiksi kanavoimaan sitä koiran energiaa jotenkin niin kuin järkevämmin, että menisikö se koira maltillisemmin, jos me vaikka aloitetaankin se lenkki sillä, että heti kun päästään ovesta ulos, niin heitetäänkin kourallinen namu ja maahan, että koira saisi vähän laskea niitä kierroksia vaikka sen ruoan etsimisen muodossa, ja malttaisiko se sitten mennä vähän rauhallisemmin. Joskus jos koira on vaan super esimerkiksi innoissaan täynnä energiaa, niin onko meillä mahdollisuutta esimerkiksi mennä vähän reippaammin hetken aikaa, että tavallaan ne kierrokset tasaantuu. Voidaan kokeilla säätää sitä omaa rytmiä koiran rytmin mukaan joskus, eikä aina toisinpäin. Sekin voi auttaa. Tosiaan sanoinkin siitä, että meillä esimerkiksi Ellen kohdalla auttoi se, että me lisättiin parilla metrillä sitä hänen liikkumisvaraa siinä remmissä, jolloin se pystyy enemmän säätelemään. Se toimii myöskin. No toki se tuo myös haasteita, jos on monta koiraa, koska siinä on enemmän tämmöistä niin kuin solmiutumisvaraa, hienoja lettejä niistä tulee, mutta sitten taas se, että siinä on myös enemmän pelivaraa jollekin haistella ja tulla vähän hitaammin ja joku voi mennä jo vähän siellä enempänä tutkimaan sitten.
Mm. Ja no se, että onko koiraa koulutettu, niin sitähän ollaan ehkä saatettu yrittää kouluttaa ihan sika paljon, mutta sitten ei ole löydetty ehkä vaan sellaista oikeanlaista just niin kuin sille koirakolle toimivaa ja sopivaa koulutustyyliä esimerkiksi.
Tai sitten koira osaa ottaa sen kontaktin kyllä kotona tai
niin
omassa pihassa, mutta sitten kun tuleekin joku koira vastaan, niin sitten se ei vielä pystykään siihen, jolloin se tilanne on liian vaikea. Koulutus on ehkä kesken siinä kohtaa vielä, mutta et se vaatii sitten vielä helpotusta ne tilanteet tavalla tai toisella.
Silleen ehkä itsellekin tulee mieleen, että ehkä aika usein voi olla myös kyse, että jos miettii erilaisia hihnakäytösongelmia, että kenties jostain semmoisesta, että ehkä koiralla just se arki, kun mä mietin just sitä, että esimerkiksi, että jos koiran arki on muuten jotenkin pielessä, tai että jos ei pääse just vaikka toteuttamaan lajityypillisiä tarpeita, tai no jo toki, jos sillä on liikaa stressiä tai liian vähän tekemistä tai tämän, niin mä voisin kuvitella, että tämmöiset saattaa vaikuttaa paljon hihnakäytökseen. Etenkin kun aika monille koirillehan se voi olla silleen, että se ulkoilu saattaa olla arjessa niin kuin aika niitä ainoita niin kuin kiinnostavia asioita.
Joo, kyllä mä ainakin itse huomaan Namilla esimerkiksi sen, että jos on ollut muutama päivä vaikka putkeen semmoista, että ei ollakaan ehitty vaikka tekee niin paljon pitkiä ulkoiluja, niin se alkaa heti vetää esimerkiksi niin kuin paljon enemmän ja on paljon kiihtyneempi, kun se pääsee ulos ja intensiivisempi, että se vaikuttaa heti.
Miten te muuten silleen tuli tuosta, mitä Sanjan mainitsemasta vaanimisesta mieleen, että tämä on ehkä sellainen aihe, joka häiritsee se vähän itseään, ja sitten mä oon joskus avautunut tässä somessa, ja tästä on tullut tosi paljon kysymyksiä, ja otettiinkin ehkä puhua tästä myös aikoinaan siinä lenkkipolkuetikettijaksossa vähän, mutta miten te lähtisitte tällaista käytöstä treenaamaan? Että jos koiralla on taipumusta jäädä silleen jumittamaan, vaikka tuijottaa toisia koiria keskelle lenkkipolkua tai muuta?
Niin, no sehän on siis, vaikka se sille koiralle on tavallaan semmoinen niin kuin ehkä luontainen tapa toimia ja semmoinen, millä se saattaa sitten itse ehkä helpottaa sitä niin kuin tilannetta omasta mielestään, mutta sitten taas sille vastaantulijalle se voi olla tosi haaste. Niin tästäkin, jos sun koiralla on tämmönen taipumus jäädä siihen vaikka keskelle tietä jäkittämään, niin kyllä mä lähtisin taas miettimään, että miten me voidaan ehkäistä se käyttäytymismalli. Eli pystytäänkö me ennakoimaan jo vähän kauempaa ne ohitukset ja esimerkiksi ohjaamaan sitä koiraa muualle kauemmas, jolloin sillä koirallakaan ei välttämättä ole sitä tarvetta jäädä jumiin siihen tilanteeseen. Ja otetaan tilaa ja sitten voidaan esimerkiksi heittää koiralle vaikka nameja etsittäväksi ojan pientareelle poispäin siitä ohitettavasta häiriöstä. Se voi viedä sitä tilannetta muualle. Tokihan niin kuin koulutuksella myöskin, jos me opetetaan koiralle esimerkiksi joku vihjesana, millä me saadaan vaikka koiran huomio, tai vaikka joku käsikosketus voi olla tähän hyvä keino liikuttaa koiraa. Eli jos koira havaitsee kiksiä kohteen ja sen reaktio olisi lysähtää siihen maahan tuijottamaan, niin ennen kuin se tapahtuu, niin jos me sanotaankin, että käsi, ja koira tietää, että tämä on tämä maailman kiva juttu, minkä mä osaan unissanikin, ja kääntyy tökkäämään ihmisen kättä, niin silloin me saadaan jo tavallaan se tilanne katki, meillä on siinä enemmän reagointiaikaa, me voidaankin lähteä esimerkiksi toistelemaan vaikka sitä käsikosketusta ja ohjaamaan koiraa poispäin siitä tilanteesta, jolloin sitten ehkä ne myöskin usein vastaantulijatkin saattaa havaita, että näillä on tässä joku homma, he niin kuin ottaa tilaa tai väistää, ja nekin saattaa sitten ehkä jopa antaa sitä tilaa puolestaan.
Joo, ja sitten jos haluaisi lähteä opettelemaan vaikka jonkun uuden käyttäytymismallin sit siihen niin kuin tuijottamisen tilalle, niin just se, että olisi tarpeeksi sitä tilaa siihen toiseen koiraan, mikä sen reaktion aiheuttaa. Mm-hmm. Ja ennen kuin sillä koiralla tulisi se tunnetila, että sen pitää mennä maahan tuijottamaan, niin lähtisi palkkaamaan silloin niin kuin sitä rauhallista tunnetilaa.
Kyllä.
Tosi hyviä vinkkejä tuli tästä. Toivottavasti tästä tuli monille hyötyä, jotka tästä on kysellyt. Ja siis tässähän kuulostaa myös siltä, että kuitenkin niin kuin tosi monissa tämmöisissä ohitusjutuissa ja muissa, niin se niin kuin paljonhan se on sitten tilan ottamisesta nimenomaan loppupeleissä kiinni, että vaikeahan se on siinä reagoida, jos se koira jo on. Siis kyllä mä ymmärrän tosi hyvin, että jos se 40 kilon koira on lösähtänyt siihen keskellä lenkin polkuun, niin mä ymmärrän, että siihen ei välttämättä siinä kohtaa enää saa kontaktia, se koira on ihan tiloissa, ja että se tilanne on sitten jo mennyt semmoiseksi, että mä ymmärrän, että siinä ei voi hirveästi tehdä mitään, niin kuin I get it. Että sittenhän siinä on paljon tavallaan, että se kaikkihan on just sellaista ennakointia ja varmasti, ja niin kuin, miten niitä tilanteita voi ehkäistä.
Kyllä. Jos nyt olisi jo se tilanne päällä, että siinä on niin kuin koira jumissa jossain tilanteessa, näinhän voi käydä ilmaista vaanimistakin, eli sullakin on ollut lakin kanssa, että se jäi jumiin, että hän vaikka istahti, mikä on tietyllä tavalla tämmöinen rauhoittava, eli koira jää istumaan paikalle eikä lähde siitä liikenteeseen, niin me voidaan toki siinä sillain helpottaa sekä sen vastaan tulevan koiran oloa, että oman koiran oloa, että me itse asetutaan esimerkiksi väliin ja vaikka tehdään vähän, blokataan vähän semmoista katsekontaktia siitä, että mennään vaikka siihen koiran eteen seisomaan ja olen tavallaan esteenä. Sekin saattaa auttaa koiraa lähtemään liikkeelle tai helpottaa sen vastaan tulevan koiran ohittamista.
Joo, hyvä vinkki myös toi, koska mä koen itse välillä, siksi miksi itteni ehkä välillä on nämä tilanteet just ärsyttänyt tänään, on se, että se tuntuu välillä itselle niin kuin tosi epäreilulta koiran kanssa, että jos joutuu ohittamaan niin kuin tällaista koirakkoa, vaikka sitten taas mä tiedostan tosi hyvin, että se on myös niin kuin heille haaste ihan samalla tavalla, että eihän sitä kukaan tahalleen silleen niin kuin tee vaan huvikseen, vaan että se koiran tapa reagoida, mutta se nyt vaan sattuu olemaan niin kuin erityisen haastava esimerkiksi mun koiralle. Että sitten tavallaan sit se tuntuu vähän epäreilulta, että mä joudun hyppään jonnekin ojaa polviin myötä, että mä pääsen estettyä sen tilanteen. Mutta ehkä tässä just niin kun, täytyy myös aina muistaa, että kaikilla on ne omat haasteensa ja meidän kaikkien täytyy yhdessä yrittää elää meidän koirien kanssa niin kun tuolla lenkkipolulla ja yrittää tehdä kaikille niin helppoja niin kun tilanteita kuin mahdollista. Niin.
Kyllä.
Mä oon myös itse pohtinut jonkin verran sitä, että miten niin kun koiran muun elämän sisältö vaikuttaa siihen niin kun lenkkikokemukseen ja myös siihen hihnakäytökseen. Et kuten tuossa ainakin vähän sanoit just tuosta, että jos on ollut tylsä niin kun ajanjakso tai liian vähän tekemistä, että se vaikuttaa namin ulkoiluun, niin on myös itse esimerkiksi kokenut vähän samaa tavalla, kun Nina sanoit, että on niin kun pitkä hihna auttaa tosi paljon esim. Meillä, että mä en enää käytä lähes koskaan alle 5 metrin hihnaa, että mulla jotenkin se, että mä pystyn antaa lakille sitä liikkumatilaa, niin se tuntuu sille olevan tosi tärkeää. Ja sitten taas just senkaan meillä ei ole mitään vetämishaasteita eikä mitään. Ja sitten taas se on myös auttanut siinä, että mä oon vaikka jännistilanteissa pystynyt antaa Lakille niin kuin heti mahdollisuuden ottaa tarvittavaa tilaa. Toki silleen turvallisesti, että ei mennäkään autotielle tai, tai muita kohti tai näin, mutta et pystyn vaikka silleen niin kuin joustamaan itse siinä, että se ei tule just väkisin se hihnän kiristyminen esimerkiksi aina vastaan, että silleen tulee ainakin fiilis, että ehkä kun tuolla katsoo tiettyjä ulkoilijoita, jotka on vaikka jossain semmoisessa 1,8 metrin hihnassa, mikä kai on se niin kuin normi, lyhyin versio, niin tulee kyllä väliin sellainen fiilis, että wow, okei, auttaisikohan tuohon esiin vetämisongelmaan aika paljon, vaan se, että olisahan pitempi hihna.
Joo, mä en oikein ymmärrä, minkä takia semmosia edes niin kuin myydään ja miksi ne on ne yleisimmät hihnat, niin kuin mitä on myynnissä ne sellaiset parin metrin.
Se tuntuu kyllä tosi lyhyeltä, että vaikka olisi niin pienempikin koira, niin se tuntuu musta todella lyhyeltä. Joo. Kun itsekin miettii, kuinka korkeat sitä niin kuin edes pitää sitä hihnaa, että no se automaattisesti on jossain metrin korkeudella.
Niinpä.
Kyllä, ja sitten kuitenkin se lenkki on koiran ainoa aika tavallaan tutustuu maailmaan, niin se, että se koira saisi myös vähän säädellä sitä tahtia ja mitä se haluaa tehdä siellä olisi kyllä tärkeää, ettei se olisi aina, meillä on omat tavoitteet ja semmoiset toiveet tietysti, kun me mietitään, että me halutaan lähteä työpäivän jälkeen vaikka lenkille, että halutaanko me kuntoilla, halutaanko me askelia, mutta nämä on koiralle niin kuin täysin semmoisia sivuseikkoja siinä, että sitten se, että jos se koira haluaa haistella ja kaivaa, kyllä mä antaisin sen, ja sekin saattaa auttaa siihen vetämiseen ja muuhun, että sekin, että jos siellä on vaikka joku kiihdyttävä tilanne, niin jos koira sen kiihdyttävän tilanteen jälkeen pääsee esimerkiksi tekemään jotain tämmöistä rauhoittavaa, hermostoa rauhoittavaa toimintaa, oliko se sitten kaivamista tai keppien syöntiä tai pureskelua, tai että sen ei syö niitä, tai vaikka nuuskutella siellä jotain hajuja tai muiden koirien pissoja, tai jos me vaikka heitetään sille jotain nuuskuteltavaa, ettiin vaikka sieltä vähän iltapäiväruokaa lumihangesta tai heinikosta, niin se myös rauhoittuu siinä, se sen hermosto, stressitasot laskee, matka saattaa jatkua paljon rauhallisimmissa tunnelmissa, kun sitten jos ne kierrokset jää päälle, niin se loppulenkki voi olla vetämistä ja tämmöistä, että yritetään myöskin se niin kuin huomioida se tunnetila kaikessa siinä toiminnassa, että se ei olisi vaan sitä, että nyt me mennään tämä kierros, kun mä oon päättänyt mennä, vaan että säästetään, otetaan sitä aikaa sinne niin kuin muuhun kuin niihin askeleisiin.
Hyvä pointti. Ja mä oon itse asiassa itse pohtinut tota jonkin verran, että kuinka paljon mun mielestä tärkeämpää on se, kuin se, että kilsoissa kuinka paljon me lenkkeillään vaikka Lakin kanssa, että päinvastoin se, että kuinka paljon se niinku vaan tekee koiramaisia asioita siellä. Että musta on ollut esimerkiksi aivan ihanaa nykyään, kun Laki oli tosiaan silloin nuorempana niin aika semmoinen lenkkisuorittaja, että kun sitä jännitti asiat ja se ei hirveästi osannut haistella tai pystynyt keskittyä siihen, niin sitten me vaan mentiin se lenkki. Ja jopa silloin, vaikka sitä ei enää hirveästi pelottanut, niin se oli vaan tottunut, että se vaan menee sen lenkin, tekee tarpeet ja sitten mennään kotiin. Niin jotenkin mä oon nykyään niin iloinen, vaikka meidän normi aamulenkki, joka on semmoinen tosi peruslyhyt, ettei se ole mikään semmoinen niin kuin, tosi pitkä lenkki, mutta kun siihen tuntuu tulevan edelleenkin koko aika pikkasen enemmän kestoa, vaikka me ei muuteta sitä lenkin niin kuin muotoa hirveästi ollenkaan, vaan että mä huomaan koko aika edelleenkin, että Laki niin kuin keskittyy enemmän ja enemmän kaikenlaisiin niin kuin juttuihin, vaan haisteluun tai niin kuin tutkimiseen tai tämmöisiin niin kuin hyvällä tavalla, niin siis musta jotenkin vaan ihan ihanaa, että kun niinku tommoset peruslenkit, vaikka kun sitä aikaa tulee lisää, vaikka kilsoja ei tule ollenkaan lisää, niin se tuntuu musta paljon merkityksellisemmältä.
Niinpä.
Ja mun mielestä tärkeä asia hihnakäytökseen harjoittelussa on myös se, että kiinnittää oikeasti enemmän huomioon niihin hyviin asioihin ja palkitsee sitä koiraa niin kuin niistä asioista, mitä niin kuin kokee, että koira tekee oikein. Eli ei vaan pelkästään niin kuin silloin kiinnittäisi huomioon, kun koira vaikka vetää tai tekee jotain epätoivottua, vaan oikeasti palkitsisi sitä koiraa siitä, kun se vaikka kävelee hihnalöysällä, niin kuin ihan silleen spontaanisti, tai ottaa kontaktia suhun ilman, että sä oot pyytänyt sitä.
Kyllä. Joo, se on ihan totta, että me unohdetaan se, siinä helposti sit uppoudutaan niin kuin omiin ajatuksiin, kun se koira on ns. Semmoinen niin kuin harmiton ja huoleton ja helppo siinä, ja sitten keskitytään siihen just silloin, kun meillä on joku tilanne päällä niin sanotusti, vaikka niinhän se on, että se mitä me vahvistetaan, niin sehän vahvistuu.
Niinpä. Totta. No muuten, kun toi vähän pitempi hihna, niin tuleeko teille mieleen muita ulkoiluvälineitä, jotka teidän mielestä on silleen tärkeässä asemassa hihnakäytöksen treenaamisessa?
No ehdottomasti varusteiden täytyisi olla koiralle sopivat ja miellyttävät päällä. Et jos meillä on vaikkapa liian kiristävät varusteet tai muuta jotenkin epämukavan tuntuset, niin se saattaa jo itsessään aiheuttaa sitä, että koira vetää tai on haluton liikkumaan tai kasvattaa sen reaktioita vaikkapa ohitustilanteissa. Mä suosin itse semmoisia hyvin istuvia Y-valjaita. Mä koen, että T-valjaat esimerkiksi rajoittaa niin kun etuosan liikettä, eikä istu niin hyvin. Kaulapantoja en käytä oikeastaan ollenkaan, mutta jos käyttää pantaa, niin olisi hyvä, että se on riittävän leveä, eikä se ole kiristävä tai kuristava.
No, entäs mitä te olette mieltä tämmöisistä varusteista, joista puhutaan niin kuin helpottamaan vetävän koiran kanssa olemista, esimerkiksi kuonopannasta?
No, näähän kuonopannat ja vetovaljaat perustuu siihen, että ne, kun koira vetää, niin se aiheuttaa koiralle epämukavaa tunnetta, minkä takia koira lopettaa tai keventää sitä vetämistä, jolloin se vetäminen vähenee. Eli ne on niin kuin rangaistukseen perustuvia tietyllä tavalla, että koira saa sen helpotuksen tunteen siitä, kun se lopettaa, vähentää vetämistä. Eli ne ei ole semmoinen ensisijainen koulutusmuoto kyllä missään nimessä, ja koira saattaa kyllä oppia vetämään myös niiden kanssa. Että sitten kuonopannankin kanssa näkee sitä, että koira laittaa vaan pään alas ja vetää paineesta huolimatta. Niin en itse näe niitä mitenkään ensisijaisina koulutusvaihtoehtoina, enkä valitsisi niitä, ne ei kuulu meidän koirien esimerkiksi mihinkään varustukseen.
Joo, samaa mieltä on. Ja niiden kanssahan ei just niinku pystytä puuttua siihen esimerkiksi koiran mielentilaan, vaan pelkästään niinku siihen itse käytökseen. Että se jää taas sit toissijaiseksi se, että minkä takia se koira vetää.
Niin, hyvä pointti. No, jos nyt mietitään tätä minkä tekin nostitte esiin silleen tyypillisintä ehkä koiraperheiden suurinta hihnahaastetta, joka aiheuttaa ehkä eniten ainakin ongelmia siihen arkeen, eli remmirauhasta, niin miten te lähtisitte silleen, niin kuin jos mietitään nyt ihan peruspilareita, niin miten te lähtisitte työstämään semmoista oikeasti pahaa remmirauhaamisongelmaa?
No alkuun on hyvä selvittää koiran terveydellinen tilanne tietysti. Kaikki terveysongelmat ihan pieneltäkin tuntuvat. Esimerkiksi se, että koiralla on välillä vaikka löysä vatsa tai vähän närästystä, niin saattaa olla niin kuin iso tekijä siinä remmirauhaamisen hoidossa. Eli kartoittaisin kattavasti sen koiran terveydellisen tilanteen, ja toki myöskin muut hyvinvointitekijät on hyvä tarkastaa siinä niin kuin samassa yhteydessä. Ja sen jälkeen lähtisin selvittämään ehkä ammattilaisen kataan helpointa, niin se, että miksi se koira rähjää, mikä se sen tunnetila on siellä. Onko se innoissaan, haluaisiko se mennä sinne, onko se turhautunut, onko se peloissaan, mikä sillä on. Ja sitten kun se on ratkaistu, niin lähdetään sitten niin kuin asteittain työstään sitä. Jos nyt ei ole heti mahdollista ottaa kouluttajaa, niin tietysti se, että me helpotetaan koiralle niitä tilanteita, auttaa usein niin kuin vaivaan kuin vaivaan. Eli kannattaa vältellä vaikeita ohituksia, ottaa tilaa ja pyrkii aktiivisesti pois niistä tilanteista, missä reagointia tulee. Sillä me päästään yleensä jo alkuun, ja samalla me voidaan ei ohitustilanteissa, vaan muissa tilanteissa lähteä opettaa koiralle esimerkiksi jotakin muuta toimintamallia, onko se sitten käsikosketus, johonkin ääneen reagointi niin, että koira ottaa huomion omistajaan. Voidaanko me esimerkiksi alkaa tekemään sellaista, että aina kun koira tai joku häiriö tulee näköpiiriin, niin lentääkin vaikka ojan pientareille herkkuja, jolloin koira menee sinne. Niin kuin variaatioitahan on monia, mutta että saataisiin niin kuin tavallaan sitä kautta myöskin sitä mielentilaa lähdettyä ratkomaan. Ja sitten kun näitä asioita on on riittävästi hiottu ja ehkä stressitasojakin vähän laskettu sillä välttelyllä, niin siinä kohtaa sitten on usein hyvä aika aloittaa sit sellainen hallittu harjoittelu myöskin. Eli kyllähän koira vaatii myöskin, tai kyllähän koira tarvitsee niitä harjoituksia myöskin siihen ohittamiseen, jotta se joskus onnistuisi ilman sitä, että me pitää aina ottaa sitä tilaa. Eli erilaiset ohittelukoirakko-treenit voi olla ihan hyviä jossain kohtaa ja asiakkaat usein niistä tykkää kyllä, että häiriökoiran kanssa vaikka harjoitellaan ohittamisia.
Tosi hyviä vinkkejä. Ja mä vinkkaan myös tässä kohtaa, että jos kuuntelijat ette ole vielä kuunnellut, niin mä suosittelen tässä samaan syssyyn kuuntelemaan myös podcastin edellisen jakson, jossa Stiina Taavila kertoo koiransa Novan remmiräyhäämishaasteista. Se jakso on upea vertaistukea, joten jos teillä on tällaisia haasteita, niin uskon, että siitä voi olla tosi paljon apua. Me ollaan nyt puhuttu taas valtavasti asiaa hihnakäytösjutuista, ja toki aina vähän vaikea tiivistää tämmöistä laajaa ja tosi monisyistä aihetta yhteen jaksoon, kun tässäkin tosiaan, kuten tässäkin on tullut esiin, niin on aika paljon syitä näille haasteille ja aika monia erilaisia haasteita, jotka riippuu eri jutuista, mutta toivottavasti tämä toimii semmoisena vähän niin kuin katsauksena näihin erilaisiin haasteisiin ja ehkä auttaa pohtimaan sitä, että jos teillä on jotain haasteita, niin mistä ne voisi johtua ja mikä siellä taustalla syynä voisi olla ja vähän jotain vinkkejä, että miten sitä voisi lähteä työstämään. Mutta minä ja Sanja, jos teidän molempien pitäisi valita yksi, mielestäni tärkein asia, jolla tehdään hihnalenkkelystä kivaa sekä koiralle että omistajalle, niin mikä se olisi?
No menkää sellaiseen paikkaan, missä teillä molemmilla on edellytys nauttia mahdollisimman stressittömästä ulkoilusta. Voisi olla yksi tärkeä. Onko se sitten, jos ei ole mahdollista mennä esimerkiksi rauhallisempaan ympäristöön, josta koira on hyvin häiriöherkkä, niin pystyisikö sitten mennä vaikka joskus myöhäisiltana, myöhäisenä kesäyönä, kun siellä ei ole paljon ketään muita, niin saada joskus myös semmoisia mukavia, rauhallisia lenkkejä.
Tämä on tosi hyvä vinkki kyllä.
Mm. Älä aseta itsellesi ja koiralle liian paljon odotuksia ja paineita.
Just niin.
Vaan tehkää asioita sen mukaan, mitkä oikeasti tuntuu teille hyviltä.
Joo. Kun aika usein sitä hävetään, jos koiralla on jotain hihnakäytöshaasteita, mutta on hyvä muistaa, että ketään todennäköisesti ei kiinnosta. Jos ei se näytä samalta kuin jossain televisiossa, kun koira ohittaa täydellisesti reagoimatta mihinkään, jos teidän pitää vähän rämpiä välillä ojassa tai koira joskus reagoi tai hihna kiristyy vähän, niin ei ketään muuta kuin sua itseäsi kiinnosta. Eli unohtaa myös sen ulkoisen paineen siitä.
Kyllä.
Hyvin sanottu. Jos mun pitäisi sanoa tälle nyt vaan oman kokemuksen perusteella, ei asiantuntijana joku vinkki, niin mä ehkä itse sanoisin, että noiden teidän tosi hyvien lisäksi, että just että aina voi oikeasti ottaa tilaa.
Mm-hmm.
Et mäkin huomaan itse, että välillä mä mietin silleen, että no ei tässä nyt pääse mihinkään, tai pakko mun on mennä tosta, niin aika harvoin on oikeasti pakko. Että mieluummin aina ottaa tilaa ja ratkaisee sen tilanteen sillä, että ei mietitä sitä niin isona juttuna, jos vaikka joutuu kääntyä eri suuntaan kuin mitä oli ajatellut, tai hyppää ojaa, ihan sama.
Kyllä. Joo, se on itse asiassa semmoinen, kyllä, mihin aika moni ihminen jää jumiin, että jos on ajatellut kiertää jonkun ympyrän, mikä kulkee tästä, ja sitten se kulkee tuolta seuraavasta risteyksestä tosta, niin me ollaan niin kuin jumissa siinä ajatusluupissa. Mm-hmm. Vaikka sehän on ihan sama, jos me käännytäänkin sen tien päästä, kun me havaitaan, että me ei selvitä noista häiriöistä, niin käännytäänkin takaisin, ja sitten mennään vaikka ihan eri lenkki tai mennään kotiin, niin sehän ei ole oikeasti mikään ongelma, paitsi ehkä meidän päässä.
Niinpä. Ei ainakaan sille koiralle.
Niin.
Ihan totta. Hei, kiitos minä ja Sanja taas tosi hyvästä keskustelusta. Kiva oli jutella tästä aiheesta. Ja toivottavasti kuuntelijatkin tykkäsitte käsittelystä. Olisi tosi kiva pallotella lisää näitä hihnakäytösasioita tuolla Instagramin puolella. Eli olisi kiva kuulla, että millaisia ratkaisuja te olette itse löytänyt teidän haasteisiin ja onko teillä tullut jotain oivalluksia siitä, että mistä oman koiran hihnakäytösjutut esimerkiksi johtuu ja miten olette niitä työstänyt. Me sanotaan taas tältä osaa kiitokset meidän puolesta ja podcast palaa sitten taas ensi jaksossa päästään käsittelemään nyt sit ihan muita aiheita kuin nyt hihnakäytösjuttuja. Kiitos kun kuuntelitte.
Mun nimi on Stefanie Lindroos ja tää on Riivattu Rakki -podcast. Palautetta saa tosi mielellään antaa joko somen kautta tai sitten sähköpostitse. Lisätietoja tästä löytyy jakson kuvauksesta. Jos tykkäät tästä podcastista, niin oon tosi kiitollinen, jos annat arvostelun käyttämäsi kuuntelupalvelun kautta ja laitat podin seurantaan myös Instagramin puolella. Kiitos tosi paljon, kun kuuntelit.